habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
hadda waana abriil 8-kii sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doonaa Nuur Xasan Nuuri anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shir dhinaca la dagaalanka fikirka xaqjirnimada iyo argagixisada ku saabsan oo ay ka qaybgeli doonaan dalalka ku buhubaya ururka iskaashiga Islaamka oo ka furmaya magaalada Muqdisho.
waxaa isla qabanaya dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. culimada clear shirkan kuma jiraan, dad badan oo scholars ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaa shirka iman doona, waxayna ka jeedin doonaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaysta.
xiriirka jirani waxa weeye waa xiriirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. markaasi taasi waxa dhadaa waa si ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wiil 19 jir ah islamarkaana arday ayaa lasoo xidhay weerar lala beegsaday macbad ay dadka yuhuudda ahi leeyihiin oo ku yaalla magaalada Bowie ee gobolka California dalka Mareykanka. waxaana wiilkan lagu eedeeyey inuu hal qof dilay islamarkaana u dhaawacay 3 kale. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in John Ines oo ahaa arday wax ka barta jaamacadda gobolkaasi California uu sabtidii ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay, balse markii dambe uu soo wacay nambarka gargaarka degdega ee loo yaqaano 911 isagoo uu sheegay in falka iyo weliba halka uu markaasi ku sugan yahay, waxaana uu isu soo dhiibay daqiiqada kadib ciidamada kadib markii uu falkaasi dhacay. qof isu sheegay John Inest ayaa dhinaca kale hanaanka online-ka ah soo dhigay qoraal ka dhan ah yuhuudda saacada ka hor intaan toogashadu dhicin, isagoo isu tilmaamay inuu yahay arday kalkaaliya ama maneerasa, islamarkaana taageero u muujiyey dadkii ku eedaysnaa weerarkii New Zealand ka dhacay ee lagu qaaday masaajid ay ku tukanayeen dad muslimiin ah bishii hore, iyo weliba dad yuhuud ah oo iyagana lagu weeraray Pittsburgh bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
madaxweynaha cusub ee Ukrain Vladimir Zelenski ayaa u sheegay xukuumadda Moscow inaysan waqti isaga lumin in dadka Ukrain ay ku soo jiidato baasaboor Ruush ah kadib markii uu madaxweyne Vladimir Putin uu sabtidii amray in loo fududeeyo muwaadiniinta reer Ukrain ee raba inay dalbadaan baasaboorka Ruushka. Zelenski ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in dadka Ukrain aysan fahansanayn in dadka Ukrain ay fahansan yihiin in noqoshada muwaadin Ruush ah ay la micno tahay in lagu xiri doono sameynta mudaaharaad nabad ah iyo in ay weyn doonaan xaqa ay u leeyihiin in ay u tartamaan doorasho xor ah. hase yeeshee, madaxweyne Zelenski ayaa sheegay in uu diyaar u yahay wadahadallo uu la furto Ruushka, isagoo intaasi raaciyey in wadaxaajoodka dhabta ah uu bilaaban doono marka Ruushka uu ka baxo gobollada Donbas iyo Crimea.
mas-uuliyiinta dalka Mosambiq ayaa muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay inay raadsadaan goobaha joogooda u sarreeyo si ay uga badbaadaan in biyuhu ay ku safatahaan iyo weliba in ay dhoobadu ku soo dunto kadib markii halkaasi uu ku dhuftay duufaanka loo yaqaano Kenneth. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Carlos de Rosario ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay duufaanka Kenneth ay haatan tahay 5 qof. dhinaca kalena maxkamadda maaraynta masiibooyinka ee wadankaasi Mosambiq ayaa iyaguna sheegay in duufaankan uu burburiyey 3,000 oo guri islamarkaana ay ku barakaceen 18,000 oo qof. waxaana dowladdu sheegtay in badi guryaha ku yaalla jasiiradda Ibo ee dalkaasi ay ku nool yihiin dad gaaraya 6,000 guri ay burbureen.
shacabka waddanka Spain ayaa wali u codeynaya doorashada guud ee qaranka ee dalkaasi ka socota. Goobaha codbixinta oo la furay saakee 9:00 subaxnimo xilliga Spain ayaa soo xirmi doona caawa 8. Doorashadan oo ah mid waqtigeeda laga soo hormariyay ayaa waxaa si aad ah ugu loolamaya xisbiga hadda talada haya ee sosialistaha iyo 4 xisbi oo kale oo waaweyn oo uu ku jiro xisbiga midigta fog ee qowmiga ah ee lagu magacaabo Fox. Hogaamiyaasha xisbiyada bidixda iyo midigta dhexe ee siyaasadooda ay furfuran tahay ayaa ugu baaqay taageerayaashooda inay u soo baxaan doorashada si xisbiga midigta fog aanu fursad u helin. Ku dhawaad 7 milyan ayaa isu diiwaan gelisay in doorashada ay codadkooda ka dhiibtaan. Xisbiga midigta fog ayaana laga yaabaa in uu ka qaybgeli doono dowlad wadaag markii ugu horreysay muddo 10 sano ah.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho ay ka socdaan qabanqaabada shir dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo argagixisada oo ay ka qayb galayaan dalalka ku boobay ururka iskaashiga Islaamka ee loo yaqaano OIC. Shirkan oo ay ka qayb galayaan ergooyin caalami ah, culimo Soomaaliyeed iyo weliba waxgarad iyo aqoonyahan kala duwan ayaa sidoo kale lagaga hadli doonaa arrimaha amniga. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa ka wareystay shirkan Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa guddida qabanqaabada shirkaasi.
Shirkan waxaa la yidhaahdaa shirka badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada. Waxaa isla qabanaya dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Wuxuu dhacayaa 29 iyo 30 maalmood haddii ilaahay.
Marka ujeedadiisu maxay tahay?
Ujeedadiisu waxaa weeyaan in sidii fikirka xagjirnimada loo maaragtay yareyn lahaa, islamarkaasna maaragtay dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan looga soo maaragtay samato bixin lahaa si ummadana ay uga badbaado iyaguna u badbaadaan.
Marka kulankan wuxuu daba socdaa shirkii culimada magaalada Muqdisho ku yeesheen dhowaan?
Haa, shirkaas daba socdaa. Sidaa ogtahayba dowladda Soomaaliya waayahan waxay ku dadaalaysay in ay la tacaasho arrimaha maaragtay badqabka fikirka iyo xagjirnimada iyo waxyaalahaas maaragtay iyo maaragtay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan sidii ay maaragtay uga hortegi lahayd. Kahortegaasna ma noqonayo mid yani ah maaragtay dagaal keliya, ee wuxuu noqonayaa maaragtay dagaal xagga fikirka ah iyo maaragtay isqancin.
Marka culimmada waxay naqaashayaan sida ugu haboon ee fikirka qaldan looga hortegi karo, mise waxay soo gudbinayaan qorshooyin ay tahay dowladdu inay ku dhaqanto, maxaa doorkoodu noqonayaa?
Culimmada clear shirkan kuma jiraan dad badan oo scholarist ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo maaragtay xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaa shirka iman doona. Waxayna ka jeedin doonaan warqado cilmi ah oo arrimahaas sidii maaragtay loola tacaalay wadamo kale inay soo bandhigi doonaan. Soomaaliyana maaragtay sida ugu fiican oo ay arrintaas u samayn karto culimmada iyo dadka kale ee dheergaradka ah dhammaan waxay soo wada bandhigi doonaan aragtiyahooda. Ugu dambeyntana waxaa laga soo saari doonaa waxa loo yaqaano maaragtay tala soo jeedin. Talooyinkaasaa marka insha allah dadka maaragtay go-aamada iskale loo gudbin doonaa si ay maaragtay u dhaqangeliyaan.
Ugu dambeyntii haddaad noo soo koobto bal dadka ka qaybgalaya iyo wadamada ay ka socdaan iyo waxay kala yihiinba?
Dadka ka qaybgalaya dhammaan waxaa weeye xubnaha dowladaha ku jira ururka iskaashiga caalamiga ah oo la yihahdo OIC, dad maaragtay korjoogta ah oo ururkaas ka mid ah, iyo dad maaragtay madax banaan oo yani ah dadka ahlu fikirka oo indhaargaradka ah oo maaragtay aqoonyahanada ah iyo culimmada iyo dadkaasoo dhan ba ka qaybgalaya shirka.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa guddida qabanqaabada shir ay ka qayb galayaan xubno ka socda ururka iskaashiga Islaamka OIC oo magaalada Muqdisho ka furmi doona. Waxaana u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dalka Kenya, dadka wax iqtiraaca gaar ahaan farsamada casriga ah ayaa doonaya inay farsamo cusub oo dhinaca tiknolojiyadda beeraha ah ay ku soo jiitaan dhallinyarada, maadaama hadda wax soo saarka beeraha Kenya ay ku badan yihiin dad sii gaboobaya. Saara Kimani ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay dalka Kenya, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Banina Wanjawa gabadha yar oo ku nool bartamaha Kenya waxay si toos ah u aragtay caqabadaha dhaqashada xoolaha markii aanay kaalmo wanaagsan jirin.
Growing up in a farm where my mom had 2 cows, poor manage, and I normally give this story.
Waxaan ku koray beer ay hooyaday 2 sac ku haysay si aan wanaagsanayna loo dhaqay. Waxaan ka heli jirnay 2 koob oo caana ah markii la doono ayaana la si jirnay, ay tiri. Wanjawa hadda ka shaqeysa fidinta beeraha ayaa ogaatay in macluumaad la'aantu ay beeralayda ka dhigtay kuwo mugdi ku jira marba sidii ay u maleeyaana xoolaha u dhaqa. Natiijadiina waxay noqotay maxsuul aan badnayn.
It's a gap that I saw because when you look at even the statistics and the nature that is on the ground, our government has provided.
Waa kala duwanaan aan arkay markii aan eegay xogaha iyo xaqiiqada deegaanada ka jira. Dawladdu hal sarkaal oo fidinta beeraha ku lug leh ayay u dirtaa ilaa 4,000 oo beerole, marka baahi badan baa loo qabaa adeegan muhiimka ah, ayay tiri. Marka kadib waxay soo indhistay Digica oo ah barnaamij telefoonka gacanta ku shaqeeya, kaasoo tala siiya xoolo dhaqatada xogtana u diiwaan geliya. Stanley Kamau waxa uu ka mid yahay dadkii barnaamijka adeegsaday. Sannad kadib barnaamijka, Kamau waxa uu kordhay caanihii, xoolihiina way u caafimaadeen.
They got a platform on the app where we say, for example, during the time for meeting, you keep your
barnaamijka waxaa ku jira qayb, tusaale ahaan, aad xogtaada ku diiwaangelin kartid oo aad ogaanaysid goorta uu sac u dhalayo. Laakiin xilliyadii hore taariikh ayaan iska qabsan jirnay, markaa ayaan wax tirin ku jiri jirnay, ayuu yidhi. Sida bangiga adduunka laga soo xigtay, 80% dadka Kenya waa beeraley xajmiga yara. Digicowna waxa uu tusaale u yahay sida teknolojiga loogu adeegsan karo sidii macluumaadka loo baahin lahaa. Sidoo kale waxa uu dhiirigelin u yahay dhallinyarada Kenya ee shaqa la'aanta ah, sida uu sheegayo Boniface Akuku oo macluumaadka iyo isgaarsiinta ku takhasusay.
Research says that the average age of a Kenyan farmer is 60, which is almost a retired person. That's the age of either going to retirement or almost a retired person. That person has no energy.
Cilmi baaris la sameeyey ayaa sheegaysa in celceliska da'da reer Kenya ay tahay 60 sano, taasoo micnaheedu u yahay da'dii howlgabka. Qofku taag mahayo waxaanan u baahannahay inaan falsafadeenna beddelno. Waa inaan da'yarteenna ku dhiirigelinaa inay xoolaha dhaqdaan. Haddii aan sidaas samayn weyno, teknolojiga lagama faa'iidaysanayo, ayuu yidhi. Teknolojiga cusubi dadka Kenya waa u fiican yahay maadaama ay malaayiin qofi adeegsato. Wanja ayaa sheegtay in 3,500 oo qof ay barnaamijkeeda adeegsadaan.
African agriculture must be disrupted and we have no way about it. Even if we don't.
Beero qodashada Afrika waa in wax laga bedelaa. 2 siyaabood ayaana jira. Haddii aanan teknolojiga wax ku bedelin, cimilada ayaa bedelaysa, ayuu yidhi. Dadka aan waxba akhrin, barnaamijka Digica waxa uu leeyahay adeeg cod ah oo Wanja ay sheegtay in dadka waaweyn u caawin karayo.
Warbixintii Saara Kimani, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haatana Suudaan. Militariga dalkaasi taladiisa xoogga kula wareegay iyo waliba mucaaradka ayaa sabtidii mabdi'iyan ku heshiiyey inay sameeyaan guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya sidii xukunka dalkaasi oo muddo 30 sano ah uu soo xukumayay hogaamiyi militariga loogu wareejin lahaa maamul rayda. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Labada dhinac ayaa yeeshay wadahadaladoodii ugu horreeyey ee rasmi ah, iyadoo mucaaradka iyo banaanbaxayaashu ay dalbanayaan militariga uu si deg dega awoodda u wareejiyo kadib markii horaantii bishan xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada 30 sannadood soo xukumaya dalkaasi Cumar Xasan Albashiir. Golaha kumeelgaarka ah ee haya talada dalka Suudaan ayaa riday Albashiir xabsigana u taxaabay kadib muddo bilo ah oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo waaweyn. Laakiin markii ay xukunka qabteen ayay sheegeen inay xukunka si kumeelgaara u sii hayn doonaan muddo 2 sannadood ah inta doorasho dalkaasi looga dareerayo. Kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeday Albashiir iyo mudaharaadayaasha hor fadhiyey bannaanka wasaaradda gaashaandhigga waxay doonayaan golo kumeelgaara oo uu hogaamiyo rayidka, militariguna ay xubno ku leeyihiin. Ilaa iyo maanta oo axada waxaa sii socda mudaharaadayaasha iyagoo dalabkaasi sii xoojinaya. Kooxaha mucaaradka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa mudaharaadayaasha ayaa waxaa matalaya dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo xoogaga isbeddel iyo xornimo doonka Suudaan, waxayna sabtidii shalay 2 kulan la yeesheen golaha kumeelgaarka ee militariga. Kulamadaas kii ugu dambeeyey ee dhacay xalay fiidkii ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay sameeyaan gole isku dhaf ah, laakiin weli laguma heshiin tirada uu dhinac walba ku yeelanayo kuraasta golahan cusub. Militarigu waxay xirxireen saraakiil ka tirsanaa maamulkii dowladdii hore, waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin musuqmaasuqa ka dhana iyagoo ballan qaaday in awoodda maamul ay ku wareejin doonaan dowlad rayada. Laakiin waxay sheegeen in awoodda ugu dambeysa ee go'aan ka gaarista aayaha dalka Suudaan inay iyaga gacantooda ku jirto, taasoo ka cariisiisay mudaaharaadayaasha mar kale. Madaxweyne Cumar al-Bashiir ayaa afgembi lagu radiyay kadib 16 toddobaad mudaaharaadyo socday oo ka dhashay mushkiladda dhinaca dhaqaalaha iyo maciishadda ah oo sii xoogaysatay dalkaasi. Hadda isaga iyo qaar ka mid a saraakiishii ku dhowdhowaa waxay ku jiraan xabsiga Koobaar ee magaalada Khartuum. maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa u doondoonaysa al-Bashiir dembiyo ka dhana bini'aadnimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla ee Darfur. hase yeeshee al-Bashiir ayaa eedahaasi oo dhan welida fiirsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayey. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonaa xiriirka ka dhexeeya madaxda dunida muslimka iyo weliba culimmada diinta ee dalalka islaamka. waxaa barnaamijka marti igu ah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ah aqoonyahan mufakira oo isagu ku sugan waddanka kanada. dhegaystayaashana khadka telefoonada ayaannu u furi doonaa oo su'aalahooda ayay weydiin doonaan. sheekh cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a.
aad baan u dhawahay walaal, waa mahadsantahay, jazakallah khayr, alla soo madadkii dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaasheeduba.
su-aasha ugu horeysa ee aan anigu rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, waa noocee xiriirka ka dhexayn kara culummada diinta iyo madaxda markaas xilka haysa ama xukunka joogta?
diinta islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc unbaa ka dhexayn karta. cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay. waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad la yidhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo, dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas. arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu, xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah, ninka caalimka. arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta, ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah. ninka caalimkii wuu shaqayn karaa dowladda, la-anna dowladdu male soldadu, xaakimku waa mishaar buu ka qaataa, caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa, dowladda iyo powerkana waa in la kala saaro. arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo xaydhadaa waa xidhiidh caafimaad qaba, xidhiidh jiran baa jira amba xidhiidh xanuunsan, xidhiidh buka ayaa jira. xidhiidhka jirani waxa weeye waa xidhiidhka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeya sida uu doonayo ninka xaakimkii. markaasi taasi waxa dhadaa waa ti ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim. hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo, kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran. arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saaraya fatwo xaakimka uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu waadoominaya. taasi waa jirro. arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan. marka waxaan odhan karanaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xidhiidh caafimaad qaba, waa xidhiidh u dhexeeya culummada iyo dowladda islaamka waqtiga islaamku uu fiicnaa, xidhiidhka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dowladaha islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu u naxariistay tabaaraka watacaala.
wayahay, dhegeystayaasha waan u gudageli doonaa, laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado sheekh cabdiraxmaan. salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyey iyagu? isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuuba ahaaba caalim, masalan abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, cusmaan iyo calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka. amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa. Marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. arrinta labaad, culimada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markay dowladdu fiican tahay, sidii cumar ibnu cabdilcaziiz maslinta uu yaadhay buuri, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid aniga oo dhibaato ku jirana, intaad gu-a qabatid igu jiid oo iga dheh, war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. marka waxay ahayd labadaa cilaaqadood, sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambeyso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyayay wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhadaa waa xamza, iyo nin intuu sara kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. waxaad og tahay imaam shaafici in la dhibay, imaam axmed bin xambal in la dhibay, imaam maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, imaam maaragtay abu xaniifa in la dhibay, nin caalim ah ciisi bin cabdisalaam ibnu taymiya, dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen, wayuna u sheegayeen. xukaamta qaarkood, culimada qaarkoodna way mudaahanaynayeen oo way la saaxiibayeen, xukaamta qaarkoodna way iska aamusa, culimada qaarkoodna way iska aamusayeen, laakiin inta ugu badan culimada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubeyr, ciisi ibnu cabdisalaam, ibnu taymiya, ibnu lqayim, cabduqaadir algeylani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan, dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa. ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu odhanayey, wax khayra inaguma jiro haddaad igu odhan weyday ilaahay ka cabso, annakana ma jiro haddaan inaga maqli weyno. taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka.
way aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo. waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada muqdisho. may maqashaa?
aada u mahadsan tahay dhammaan baad v o a aada u salaamaya. magacaygu waa zakariya run cali, ku nool magaalada muqdisho. horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaara. waxaan rabay sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood. su-aashiida koowaad waxay tahay, culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxaal ahaay hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya. taa waxaa oola jeedaa culimada soomaaliyeed ayaka yaaba qaarkood gaalaysiinaya, midna midka kale uu wax ku tilmaamaya, bal ayadoo la iska arki duwan yahay, ayadoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan. marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culimo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka ama culimada ummada soomaalida, ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta, fikrada kale haystana ma ku qanacsan yihiin shacabkana sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah? ayaka waa dhibaato la isku hayo.
waayahay qadka igu jar jawaabta dhegeysa sheekh cabdiraxmaan.
okay, waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culimada. hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan. waxaan leeahay anisa ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culimada qaarka ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan, mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa kooxda uu ka tirsan yahay.
dadku siday u aaminayaan? dadku ilaahay saddex shay buu jiyay, waan ku celceliyay arrintaa. marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyarada la hadlay, ilaahay saddex shay oon wax ku kala meerdi karno ayuu ina siiyey. waa hal, waa caqli, caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanaya diinta uu ka kala saari karaa. labo, ilaahay fidrad buu ina siiyey, fidrad saliima ayaan leenahay oon qabnaa, fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay, mid kanada yahay, mid jabaana yahay, iyo mid caraba iyo mid soomaaliya, waa hal mida. fidraddu waa waxa wanaagee jeceshahay xumaantay nacabtaas. hadduu midi kule yahay xaakimku, hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayan iska adee, fidrad aqbalaysa ay ma jiro. laakiin marka uu mid kalena kule yahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku uxakunana, fidrad aqbalaysa ay ma jirto. fidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan han samaysano, diinteenana sida qurux badan ha u dabaqno. arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye, diinta oon marti loo noqon. adiga ina yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay, qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay, globalization baa la galay, adduunka wax badan baa la bartay. adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah, ha u noqonin marti. diintaada inta ugu hoosaysa ka baro, markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka. nebigu wuxuu uri calayhi salaatu wasalaam, qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego, qalbigaagu wuxuu ku qancanayaa hadiso wax kastoo lagu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta kuwa maaragta lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo mid u shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diinkaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doonay taasaan rabnaa
waayahay waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada hargeysa ku sugan fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii
salaamu calaykum magacaagu waa kawsar axmed waxaa jooga magaalada hargeysa waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka haddana hadhow waxay khaldamaa ay markaa ku dhaliilaan maamulkii markaa jira markaa sideeba arrintaa looga hortegi karaa baan weydiin
waa mahadsan tahay
aad bay umahadsan tahay kawsa waan maqlayay si fiican baan u maqlayay codkeyga aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan laba arrimood in la ilaaliyo waa muhim inta aan la gelin siyaasad sheekhu siyaasad ma geli karaa waan ka hadlay mise ma geli karana waan ka hadlay laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano mabda la yidhahdo tasiisu diin lisaalixi alxaakim in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka arrinta labaad ee in layska ilaaliya waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddeed sida madaxda carabtu ay sameeyaan labadaad waa in layska ilaaliyo diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyadana mabda'aasi waa in laga dheeraado mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka la raaligeliyana waa muhim idan muxuu yeelay ninka sheekhii ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala inuu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay dalkana waad ku dhalatay waanad ka dhalatay waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan dhaqaale ahaan bulsho ahaan adoo aqoontaada gargaarsanaya taasi waxaa la dhahdaa waa kaqaybgal aad ka qaybgelisay siyaasadda arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee maraykanka ku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira ood u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa-iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid laakiin in aad u adeegsatid masiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan lianna masiidku dadko dhan baa le xisbigu male arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo inay iska ilaaliyaan culimmada loo baahanya arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaano wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto dadku inayna iskaga khaldin marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekhi hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka hadduu diin ka hadlayana inuu masjid ka hadlo marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan laakiin siyaasadduba diinta waa kamid bay tahay markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi bal wuxuu noqon karaa madaxweyne sida madaxweynaha erdogan nin wadaadu masjidka view ahaa maantana waa madaxweyne waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka marok sacdadiin alcusmaani wadaad buu ahaa uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa sheekh buu ahaa imaam buu ahaa maantana ra-iisul wasaaru ka yahay rashid alqanuun sheekh dhahdo siyaasad buu galaa axzaabkaasaa jirta soomaalidu biseelkaasi way ka maqan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo seebuu sheekhu u noqon karaa siyaasi siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay wallahu aclam
aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gelayaa waxaan filayaa in uu joogo gobolka hiiraan walaal may maqashaa
haa walaal waa ku maqlaa magacaygu waa maxamed xaaji jooga degmada maxaas su-aashaan qabo weydiinaa sheekh cabdiraxmaan waxay tahay sheekh waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin ka soo horjeeda مدحوين فرماجي يا رئيس الوزراء حسن علي خيرو شرر وحي كو قبتين ميل دلك دبديس يا دلك غديس وحان رغني علماء كهدليس او ما ركتي سياسيين كاس فكركودا كسو هرجيدو ما ركتي دليلسان اوله دولديي دوميليان دمتا دلك وي كسو هرجيدان او ددكا شعبكا وخصو مهايان culumada marka saas u hadlaysa ma culumadii kara waxay jeedka ugu jiraan maaragtay dawladda culumada dhaxdhaxada ma ahan oo siyaasiyintiina metela oo mucaaradka ahay dawladdiina metela
waa maadsan tahay dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhaxeeya culumada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada si qasabad arintaas u gashay da sheekha ba haqbu u leeyahay marka inuu su'aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin
maaniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalkay waan u mahadnaqayaa waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa aan bariyaha dambe bixiyay daraasada ku sameeyay culumada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo la caafimaadeeyo sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culummadu waa inay ka mid noqon dowladda dowladdu ma jirto sultada baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xoroobaan madaxda arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin arrinta soomaaliya waa arrin gaara waa exceptional soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culimmadu inay xal u helaan soomaaliya maanta awlowiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso dhismaha dowladda culimmadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhulbinaa waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho culimmadu waa inay keenaan fiqhul caqdi alijtimaaci bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan musaalaxa waa inay keenaan culimmadu fiqhul musaalaxa alislaax bayna annaas dadka in la suubiyo la hagaajiyo oo la heshiisiyo saddexdaa arrimood culimmadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xorka ahaadaan oo ragga siiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan kuwaas ku jooga gudahana ee maamulka hayana ay walaala ahaadaan laakiin hadday u arkaan inay qola dowlad dumineyso inay ka hortagaan waa muhiim qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan exsaagiya dictateerkana waa inay ka hortagaan marka anigu sidaas baan guud ahaan uga jawaabi lahaa laakiin laba arrimood baan ku dari lahaa arrimaha shirka muqdisho ka dhacay muqdisho shirka ka dhacay culimo fara badan oo soomaalidu ay ku xidhan tahay oo ay ka dambayso ayaa ka maqnaa taasi waa arrinta koowaad arrinta labaad waxa weeye shirka xamar ka dhacay wuxuu ahaa shir ay u yeedhay muctamarka islaamka ee dowladaha islaamka iyo dowladda soomaaliya wasaaradda awqaafka marka wuxuu yahay waa shir official oo rasmi ah oo dowlad iyo dowladda islaam ay ka dambeeyaan oo maaragtay muctamarka jidda ku yaalay sacuudiga uu ka dambeeyo arrinta saddexaad ee meesha uu ka muuqato wuxuu ahaa culummada halkan isugu imatay waxa ay inta badan ka hadlayeen inay garab joogaan maaragtay nabad iyo nolol arrintaa saddexdaasi dad fara badan culummada uma arki doona inay sahayiin laakiin aniga agtayda culummada meesha fadhida haddana culumo aan aqaan oo alla kabaq leh qaar badani oon aqaan saaxiibna aan qaar la ahaa oo ay yihiin dad aanan maaragtay iid gelayn baa ku jiray laakiin haddana waxay u baahan tahay had iyo jeer ninka caalimkii inuu ku jiro xadir digtooni inuu ku jiro maanta waxaan dul soconnaa waxa weeye waa odxo iyo qaraawil iyo maaragtay ummado burburay oo u baahan qofka muslimka si weyni sheekhii weynaa amba imaamkii weynaa iyo cumar ibnulkhataab lastu bilkhib wala alkhibu laa yakhdacunii ma yihi buuri nin muxtaala oo siyaasiya oo dadka kala jiseeya laakiin ninka xumaan wadana aniga ima waali karo imana dagi karo marka caalimka in la dago waa inuu iska ilaaliyo intaasaan ku dari lahaa kelmadda uyidi walaalka ugu dambeeya su-aashiisa
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose walaal haddii aad imaqlayso magacaagoo saddexan iyo su-aasha aad rabtay inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعي وارلوح أحمد حسين وكلنا مجالنا كسمايو شيخنا وان سلامة يا شيخ عبد الرحمن أدياد وان سلامة يا وحان ربينا ويدي شيخ لبس يالود وكوبان بار ربينا ويدي
وهروغل هروغل
نزوى ميدا وحان ربا شيخ أنا كسي لسنة فرصدا علمرا إيو دكا دكا هقامينية دوردا إسلام هقامينة هيا ما كبر رخصيهم أو ما إسكوي ديان بكا إسلام كا عالم كن إسلام كنول ملك السجوجا إن دين إسلام كا وحى أي كقبطه علمرة الدولة إن أي إسكاشن كرام بكا هجاملة هي دولة هجاملة هي يا علمرة إن إسكاشن كرام تكرد وناسن دولة عالم كن إسلام كا سيد الله معمولو in ay iska kaashadaan oo ay wax ku weydiyaan oo in culimadu ay saxayso oo ay saxdo dadka in hoggaamiya in dawladaha oo in madaxweynayaasha noqdaan ama reer wasaaradaha noqdaan
ruux may maqashaa
in ay tifaan
waxaan filayaa in su'aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyay labo markii barnaamijku u bilaabmayayba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jirran oo xanuunsan marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa marka su'aashaada labaad u gudub
culimadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meelka ka jooga islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarada yararka loo aqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro ma ku baraarujinta culimada oo ma isweydiisa sigradaas taasaa rabaa inaan kala weydiiyo maadaama
dadka laga hormaray kala jeeda marka in sida dawladdu ay ugu baraarujinaysaa culimaduna ay ku garab istaagto dawladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan waa sidee diintu maxay ka qabtaa saasaan u fahmay su'aashaada waaye Sheikh Abdirahmaan
آيات القرآن في إله وحكول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهنا أضيعة رسولك نبا عبدي تسيه صلى الله عليه وسلم دفك ما دحض إني أنا أضيعة وحي علمدوا إلى حدان أولي الأمر قوة أيه وحي علمدوا مكة أوكال بحين صدح مارتي التفسير تفسير علمدها وأمرها وأرقى دفك حق ما إن ما دحضها قاروا إلى ذين ما يوى علمدها قارنوا إلى ذين وأنا قولك هو ناكسين ابن كثير ابن تيمية الرجحين waxay lahadaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota wali hada waxa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan culimaduna madaxday xukumaan taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo ama xidheed caafimaad qaba waa ka soo bixi taas arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahanno maadaama aan nahay dad nool qarniga 21 aqoon yahanana ah laba shay waa inaan fahanno war adduunka islaamka dowlada kama jiraan waxaa ka jira wax dowlada u eeg marka ashbaahu duwal baa dhacda ee dowlada maaha wax markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmi sidaa dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta malaysia iyo indonesia iyo turkiya oo kale culimada afka lahayaa culimada runta oo dhan wadamada carabta ugu xidhan yihiin amba se waa laga eriyay culimada islaamka wadamada carabta ee wadamada muslimiinta marka culimada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culimada dhaqaaqayaanka indhaha ugu soo jeeda iyo culimada indhahoogu ay soo jeedaan inta kale to war sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa u baraarugsan yihiin laakiin hadii kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas dhalinyarada la qalday hub lagama hortagi karay hub in lagaga hortago waa fashal ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ah ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aanu qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan sida Ibnu Cabbaas ba yeelay Cali yeelay saxaabadu ay yeelayeen in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheeg in waa la qalbay qaladka in laga saxo taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh qolada koowaad waa culimada qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une
isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiya. Qolada saddexaad ee arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan, ay geerida naciisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay diinta si adag u fahmay lama baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada.
Way ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimmada Islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido ama karta, oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimmada Islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aanba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadano badan buu ka jiraa, muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la is-aqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiir iska hor imad, isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha Islaamka. Sidaabay xaaladoodu tahay. Culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culimada ugu degana, culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimada ugu naxariis badan xabsiyadii ku jiraan, wadano badan oo islaama magacdoodina shagla lagamaaha waxbala rabo, laakiin way ogyihiin dadka soo muslimiintu. Marka waa tabaad. Waxaa jirta xidhiir saddexaad oo ah xidhiir la isgaadayo, isgaad maa la iskula jiraa. Maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada, culimaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan, oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa la isweydaarsadaa. Halkaasina wadano badan bay ka jirtaa, oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiirka iyo bisadba amba maaragtay wadanada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka Islaamka maanta waaqiceenu sidaas buu yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laamaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laamaan, hoggaanka waxaa inay qabataa culimmadii, madaxduna waxay rabaan inay culimmadu ayna qaban. Marka waa in la helo cilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxiina tanaasulo, ninka caalimkiina tanaasulo, sidii Ingiriisku uu sameeyey markii revolutionku u dhacayay, oo meel dhexa la isku yimaado oo sheekhana la dhegaysto, sheekhuna xaakimka uu markaa ixtiraamo, kadibna shicibka loo daneeyo. Meel caynkaas in laisla helo lagama maarmaan bay noqonaysaa.
Aad iyo aad baad umahadsanahay Sheekh Cabdiraxmaan, jazaakallah khayr.
Adiga aan mudan walaalkay, insha allah.
dhegeystayaal, intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha. Tan iyo toddobaadka dambe waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa VO A Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali.
waa v o a di af soomaaliga iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. dhegeystayaal, dhaqanka soomaalida ee dalfaha ballaaran wuxuu xidhiidda ku leeyahay dhinac walba oo nolosheeda ku saabsan. hadday xoolo raacata ahayd, hadday beerey ahayd, hadday kalluunsato ahayd, iyo hadday xijiyeysato ahaydba, waxay lahayd hiddo ka dhexeeya oo ay wadajir u ilaalisa iyo mid qayb waliba ay gaarkeeda u lahayd. wuxuu ahaa hiddo da'da weyne ay tan xigta dhaxal siiso oo dhowristiisa la isku tirtirsiiyo ciddii ka baydhana lagula yaabo. haddiise tusaale ahaan aan si gaara raacatada u abbaaro, hiddo la yaqaan ayay ka lahayd xiriirka bulshada, deegaanka, iyo dhaqashada xoolaha sida ceelasha iyo miiraysiga biyahooda, carsinta iyo daaqsinteeda. waayeelku siduu og yahay, da'yartuna ay malayn karayso, xoolaha soomaalidu ay miyiga ku haysato dhaqashadoodu hawl fudud ma aha, waxayna sii dalhayd waayadii hore ee magaalooyinku ay dhulka ku yaraayeen, waayadii ay ceeshu carsinta ka fogayd, dhaankuna uu saddex guulka ahaa. saddexda bilood ee aranka aan mooye waa hadday aran wada noqdaane sanadka intiisa kale waa u canaab iyo cagamurux waa socod waa sahan waa kaynaan waa aroor iyo shubaal oo giddigood lagu sheegi karo howla ruux ka maarmi karaa aanu iskiis u doorteen. Silica uu colku bado iyo saxariirta abaaraha ka sokow dhibaatooyin kale ayay reer miyigu dhaqashada xoolaha ku qabaan, waxaana ka mid a baadi doonkooda marka ay lumaan. Si kastaba ha ahaatee, siyaaro kala duwan ayay xooluhu kaga lumaan. Ceelka waa kaga lumaano aroorada uu midba waddo ku furaayo ayay qaybi ka raacdaa. Adhiga ayaa fooraha xagaaga dabayshada ama geediga ku luma ama inta goosma iska raaca ariyo qaraad oo ay meel uun isaga soo dhowaadeen. Saca ama hasha sidkoodii go'ay ayaa fooltaga oo sidaasna waa lagu waayaa. Geelal badan baa isku mar meel daran ama deegaan leh loo foofgeeya, markaas bay isku darmaan, dabadeedna hal ama baalqaba qooqan baa geel aan koodii ahayn la caraaba, sidaasna waa ku lumaa. Oo ninkii anshiga geela yaqiinay waa kii ugu heesay, hadduu badan yahay oo banka u baxo baadi qaris iyo baarqabaarow. Baadida raadkeeda ayaa la qaadaa, markaas baa la helaa. Halkaas buu kii lahaa ka kaxaystaa saabaadi iyo nin kale aragga u dhexeeya. Haddiise sidaas lagu heli waayo bahalse aanu cunin xero dad kale ayuunbay ku tirtaa. Midka ay ka maqan tahayna isaga oo ku calaacalaaya mahmaahdii ahayd baadiyinimaan lahayn bay ag joogtaa, ayuu meel dhow iyo meel dheerba ka raadiyaa. Weligeedna laba nin midkood ayay baadidu u tagtaa. Nin cabsida eebba ku weyntahay oo khiyaara sida xoolihiisana u dhaqaaleeya tan iyo inta ciddii lahayd ay kala wareegayso. Kan ku raad joogaana sidaan soo sheegay ma nasto. Buur iyo bannaan wuxuu ka goobaba markuu quus ku dhow yahay ayuu abwaanada xoolayaqaanka ah midkood tala u doontaa. Wuxuu ku yidhaahdaa, hebelow, geeli iga baadi doono, mare igula baadi doon. Markaas buu weydiiyaa halka uu kaga luma iyo dhulka uu ka raadiyey. Taa markuu ogaadana wuxuu u sheegaa inuu baadi gafay ayna la gudboonayd hadduu geelu meel heblo ka lumay inuu meel heblo ama meel heblo ka raadiyo. Dabadeedna wuxuu kala taliyaa fudayd iyo or orod in aanu wax ku doonine uu xoolaha ka maqan si deggan geel walba iyo degmo walba uga dhex goobo, isaga oo waanadiisa ku adkaynaya mahmaahdii ahayd basle aaraaba baadi laguma helo. Maalin dambe ayaa ninkaasi wuxuu soo joogsadaa geed lagu siirsan yahay oo xaajo lagu haysto ama lagu allabaryaayo, halkaasoo waxadda ka maqan uu ka haybaariyo. Tilmaamo neefka kaa maqan markii lagu yidhaahdana intuu fadhiga ka kaco ayuu sheegaa hasha midabkeeda ama sumadeeda ama muuqaalka kuruskeeda ama saddexdaba intuu israaciyo ayuu iska fadhiistaa. Markaas baa xalaal quutihii neefkaasi uu xoolihiisa ku jiray oo geedka wax ka fadhiyay ku yaboohaa, isla markaasna ku ballan qaadaa inuu maalin heblo isla madashaa keeni doono. Sidaas markuu yeelana baadifad baa la siiyaa, weliba ducana waa loogu daraa. Ninkaas xaaraan madaaraha ah waxaa labeeya mid kale oo baadi qaris ah. Waa ninka markii ay xoolaha dadow mowradiisa soo galaan booliyada oo haddiiba ku tashada inuu yeesho. Waa mulfis ama waa gudbis ama waa madal hufis oo markiiba neefka ama neefafka baadida ah intuu kaxeeyo ayuu u dhigaa meel fogaan badanoo aan loo filayn. Halkaas buu ama ka gataa ama reero kale u dhiibtaa inta ku been hawaaso inuu isagu leeyahay. Ninka baadida ku raad joogaa hadduu gaba yaqaan isaga ayuu kaashadaa. Madashii uu ka baafinaayaba wuxuu ka tiliyaa tixa uu ugu ducaynaayo xoolaha ka maqan kii haya oo u sheega, dabadeedna gacanta ka soo geliya. Ducadaasna wuxuu daba dhigaa tixa kale oo uu ku habaaraayo baadidiisu qofka ay xeradiisa ku jirto ama babeel ku og oo ka qariya. Hasha ama halaha ka maqan kolkuu si walba u tilmaamo ayuu ku soo hooriyaa habaar ba'an oo laga cawdubilaysto. Soomaaliduna ay badiba u rumaysan tahay in cidda lagu wado uu ku dhici doono habaar u eg labadii meeris ee gabyaagii baadidu ka maqnayd uu ku oran jiray, ninkan baytina iga qarsha oo ba'e aan ii sheegin ilaahuu buda haruur iyo ka yeel buuri la afuufay. gabyaagu markuu inta meel walba jibaaxo uu baadidii ka maqnay in gacanta ku soo dhigi waayo ayuu walwalaa. Markaas buu tiri yaa gabayo iyo gagaaro uu eebbeweyne ku baryaayo, kalyana duraamanaayo xoolaha ka maqan inuu u iftiinso. Ragga sidaas yeelay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii la oran jiray cabdi maxamed aw magan cabdigaray yaxna lagu naanaysi jiray. Dhowr tuldood oo uu lahaa ayaa jeel ka baxsaday. Markaas buu baadi doonkoodii ku daalay. Maalintii dambe ayuu inta keligiis geed halkii fadhiistay baryo eebbe u jeestay, isaga oo filaaya in laga aqbali doono marba haddii qaarmaha isku dirka ah ee uu ku raad joogaa aanay booli ku soo gelin, duulaana uusan ku soo helina uu isagu baarqabkii dhalay u hayay sankoodana axasha ka duugay. Wuxuu yidhi dad islaana kama boobin oo booli ma ahayne, barajeexna uma soo kaxayn, baadidaas maqan ee butuq iyo rasaas laguma helin amase baynaade barqin subax ayaan hooyadood beeciyoo gadaya anigaa bariisa u arrumay baarqabkii dhaleen. Intaas markuu yidhaahdo ayuu dhexgelinayaa tuduc uu ku haaraamaayo wiilashii geela la jiray markii ay qaalmuhu baxsanayeen. Ugu dambaystana wuxuu taxda ku soo gabagabaynayaa baryo aad ah oo 1947 siduu ii sheegay markiiba inta samada loo furay laga yeelay. Wuxuu yidhi haddaanse geela berigii la jiro igama bayreene burga wiilada iga layacay, boor ma dhacanteene bari iyo waqooyi iyo galbeed buuro iyo koofur barbar ay jiraan ma ogi iyo bara ay joogaane, dhulka waxaan u baafinahayaa baytis aan helo ee neefkii bannaan marahayo babac ka soo muuqda, hadba waxaan u biciriirsadaa waad bidhan garan. Buldahan ku raad goobi iyo beriya yaasiine bisimada qur-aanka iyo wardigu igama baaqdaane, waxaan balagga diinka u akhrii baylahyay mudane. Ilaahayga baariga ah baa boqorahoo weyne, isagaa addoonkii baryaba kor u bushaarayne, allow qaalmahaygii baxsaday adigu ii beeji. Dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo barnaamij suugaaneed kale iyo toddobaadka dambe hadduu eebbo idmo.
waa hagaag dhegeystayaal, waxaa barnaamijkaasi inala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. Markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo nuur xasan nuur.
mahadsanid cabdixakiim. dhinaca horyaalka ingiriiska oo aanan weli lagu kala bixin ayaan ku hormari doonaa. waxaa goor dhoweed dhammaatay ciyaar dhex martay kooxaha manchester city iyo burnley, waxaana 1-0 ku badisay kooxda manchester city. goolkaas uu daqiiqadii 36-aad u dhaliyay ciyaaryahan sergio aguero, waxaana guushaasi ay aad ugu sii dhoweyneysaa in ay horyaalka qaado 2 kulan haddii ay badiso iyada ayaa u dabaaldegi doonta. kooxda liverpool ayay hadda 1 dhibic ka sarreysaa kooxdan manchester city. arsenal kulankeedii 3-aad oo xiriir ah ayay guul dareysatay, waxaana caawifiidkii 3-0 ku garaacday kooxda leicester city. ciyaar hadda dhex mareysa manchester united iyo chelsea oo ah ciyaar xiiso leh, waxa ay mareysaa gool iyo gool daqiiqadii 6-aad ayayna ciyaartu socotaa. dhinaca talyaaniga, napoli 2-0 ayay dirtay frosinone, kievo iyo parma waxay ku kala baxeen gool iyo gool. sidaasi si lamid ah spal iyo genoa ayaa isku mari waayey. sampdoria iyo lazio qeybta koowaad ayaa hadda dhammaatay 2-0 waxaa ku hogaamineysa kooxda lazio. xalayna barcelona ayaa u dabaal degtay hanashada horyaalka spain ee la liga markii ay 1-0 dirtay kooxda levante, waxa ay ahayd markeedii 26-aad oo ay ku guuleysanayso barcelona horyaalka spain ee la liga. cabdixakiin,
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay nuur xasan nuur oo dhegeystayaal inala socodsiinaya wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. markanna waxa aynu jaleeci doonaa dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idinku wada nasan doonaa codka fanaanka cabdisalaad beerdilaash.
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga kulla luma deelo danta luma celiyo tahi tahi lama dhegaysti guudhimaasha jooga kulla luma deelo danta luma celiyo badalen hawo naska ko degen dabta hoyo kugu qaba miyan adan ku badalen hawo naska ko degen dabta hoyo kugu qaba igado igado dur dibata da ragala gumadele ragala gumadele igadou 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 dibata da ragala gumadele
iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheere ee codka fanaanka Cabdi Salaad Beer Dilacsha ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacadda Yidi Fiidnimo oo ay si wada jireed kula socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca iyo labadiin caaso saaristo inoo joogay Bashiir Abikir Cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idan la sidaayo nabadgelyo. Dambalki wadkaygay